สัพเพเหระธรรมตอนขโมยหนึ่งหายถึงสองโดยมือใหม่ฝึกให้เวลาเราซื้อของเมื่อเห็นประกาศโฆษณาสินค้าทำนองว่าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้อตู้เย็นแถมเตารีดซื้อรถยนต์แถมคนขับและอื่นๆอีกมากมายขอให้มีของแถมเถอะไม่ว่าจะเป็นอะไรเราก็ชอบหมดยกเว้นซื้อของกินแถมเชื้อราอันเนี้ยคงไม่มีใครชอบถ้าหากว่าเป็นสินค้าชนิดเดียวกันเมื่อไม่คำนึงถึงคุณภาพหรือปัจจัยประกอบอื่นๆเป็นหลักเราก็มักจะเลือกสินค้าที่มีของแถมเอาไว้ก่อนบางทีถ้าเป็นร้านค้าที่ต่อรองกันได้ถึงตัวสินค้าไม่มีโปรโมชั่นแถมของแต่เราก็ยังพยายามให้คนขายแถมของให้เราต่างหากไม่แถมก็ต้องลดราคาไม่เช่นนั้นไม่ซื้อแต่ถ้าหากเราไม่ได้ซื้อของกลับกลายเป็นถูกขโมยของล่ะแน่นอนว่าเราคงไม่คาดหวังที่จะแถมสิ่งใดๆไปให้กับผู้ที่มาขโมยแน่แต่เรามักไม่รู้ตัวว่าหลังจากที่ของของเราได้อันตรธานหายไปจากเราแล้วเรานอกจากจะเสียของไปแล้วเรายังเสียบางสิ่งแถมไปด้วยแบบไม่รู้ตัวสิ่งที่ว่านี้ก็คือความสงบสุขของจิตใจบางคนรู้ตัวเร็วหน่อยเวลาผ่านไปไม่นานก็สามารถรักษาสภาพจิตใจให้คงที่เหมือนเดิมได้บางคนก็ยังดีเวลาผ่านไปนานสักนิดแต่ก็ยังรู้ตัวสามารถรักษาความสงบของจิตใจได้แต่บางคนนี่ไปกันใหญ่ผ่านไปทั้งชีวิตก็ยังไม่รู้สึกตัวเลยก็มีทุกท่านคงเคยมีประสบการณ์ของหายไม่ว่าจะเป็นลืมของไว้ที่นู่นที่นี่พอจากสถานที่นั้นไปก็ลืมหยิบติดตัวไปด้วยบางท่านอาจจะโชคดีของยังไม่ทันหายพอนึกขึ้นได้กลับไปดูสถานที่เดิมของอาจจะยังอยู่หรือมีผู้ประสงค์ดีเก็บรักษาของไว้ให้บางท่านก็คงต้องทำใจเพราะกลับไปก็พบกับความว่างเปล่าไม่พบของที่ลืมไว้แค่ของหายเพราะลืมไว้เองก็รู้สึกเสียดายกันแย่แล้วแต่เมื่อมีคนมาจงใจทำให้ของของเราหายหรือพูดให้ง่ายขึ้นนั่นก็คือขโมยไปคนทั่วไปแน่นอนว่าต้องรู้สึกเสียดายของกับทั้งรู้สึกแค้นอาฆาตเจ็บอกเจ็บใจว่าใครเนาะมาเอาของของเราไปดีไม่ดีถึงขั้นคิดอยากจะแช่งชักหักกระดูกให้โจรอุกอาจผู้นั้นลงมาชักดิ้นชักงอกันต่อหน้าบ้างก็อดไว้แค่คิดบ้างก็อดไว้ไม่ไหวหลุดปากออกมาเป็นคำพูดที่ไม่น่าฟังหรือบางคนก็โทสะเข้าครอบงำเต็มที่ระเบิดอารมณ์กับทุกสิ่งที่ใกล้ตัวทั้งโต๊ะเก้าอี้หรือแม้กระทั่งคนข้างเคียงก็พลอยโดนลูกหลงไปด้วยยิ่งเวลาของนั้นเราต้องการใช้สอยมากเท่าไหร่เมื่อเรามาพบว่ามันถูกขโมยไปความทุกข์ในใจของเราก็ยิ่งเพิ่มขึ้นจนไม่สามารถหาคำคงที่หรือตัวแปรมาเขียนออกเป็นสมการทางคณิตศาสตร์ได้เมื่อเรานึกถึงของที่หายกับพฤติกรรมของคนร้ายยิ่งนานยิ่งมากเท่าไหร่เราก็จะรู้สึกทุกข์ยิ่งนานยิ่งมากขึ้นเท่านั้นนี่แหละครับถูกขโมยของไปครั้งเดียวแทนที่จะเสียแต่ของแต่เรากลับเสียเอาความสงบสุขของจิตใจไปด้วยเป็นทุกข์ทางใจกันไปไม่รู้จบผมเองก็ยังอยู่ในวัยเรียนวัยศึกษาจริงๆแล้วจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมาก็จะครบ2ปีแล้วแต่ยังไม่ได้เข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยไม่ใช่ว่าผมไม่ตั้งใจเรียนแล้วสอบเอนทรานซ์ไม่ติดนะครับคือความจริงผมได้ทุนการศึกษาต่อทุนหนึ่งมาเรียนต่อยังต่างประเทศซึ่งผมก็ได้มาศึกษาต่อณประเทศที่กำลังถูกจับตามองว่าจะเป็นยักษ์ใหญ่ทางเศรษฐกิจประเทศหนึ่งของโลกโดยพื้นฐานครอบครัวของตัวผมเองนั้นฐานะการเงินอยู่ในระดับปานกลางไม่มากพอจะส่งผมไปเรียนต่อต่างประเทศไหวหากจะออกไปนอกประเทศก็ต้องพึ่งพาทุนอย่างเดียวครับแต่ใช่ว่าผมจะมีความสามารถมากยังจำเป็นต้องปูพื้นฐานภาษาและวิชาพื้นฐานกันใหม่เพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยสถานศึกษาปัจจุบันของผมก็อยู่ในรั้วของมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับต้นๆของเอเชียเรานี่แหละครับถึงแม้ว่าประเทศที่ผมกำลังเรียนอยู่นี้แนวโน้มการพัฒนาทางด้านต่างๆโดยเฉพาะเศรษฐกิจดูกำลังจะไปได้ดีแต่ทว่า ด้วยปัญหาของจำนวนประชากรที่มีเยอะมากคุณธรรมจริยธรรมของแต่ละคนที่แตกต่างกันเลยทำให้มีปัญหาตามมาอยู่มากมายเรื่องของการลักขโมยสิ่งของจึงเป็นปัญหาที่ติดอันดับต้นๆเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2550วันหนึ่งเวลาประมาณ3 ทุ่มผมก็ได้ไปออกกำลังกายตีลูกขนไก่กับเพื่อนๆที่โรงแบดมินตันเป็นสนามแบดมินตันในร่มก็ได้ขี่จักรยานมาจอดไว้ตามที่จอดเดิมตามปกติเพราะว่ามาที่นี่หลายครั้งแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พอดีวันนั้นก็ถึงคราวที่ผมจะต้องรับวิบากเกี่ยวกับทรัพย์สินพอออกกำลังกายเสร็จเกือบ5 ทุ่มออกจากสนามแบดมินตันเพื่อจะขี่จักรยานกลับที่พักสายตากวาดไปที่จอดจักรยานพบแต่ความมืดและความว่างเปล่าในยามค่ำคืนก่อนหน้านี้เพื่อนคนอื่นๆของผมก็เคยจักรยานหายกันไปหลายคนแล้วบางคนหายไปมากกว่า3 คันในช่วงเวลาไม่ถึงปีครึ่งผมเองก็เคยอยู่ในเหตุการณ์ที่เพื่อนจักรยานหายมากับตัวจอดไว้ข้างกันแท้ๆแต่อีกคันก็ไม่อยู่เสียแล้วไม่นึกว่าจักรยานของผมก็ถึงคิวต้องหายเหมือนกันแน่นอนว่าหากเราจะพูดว่าบังเอิญที่วันนี้ของเราต้องหายคนส่วนใหญ่ก็คงไม่คิดอะไรแต่มาคิดกันดูดีๆโลกนี้คือโลกแห่งเหตุและผลไม่มีคำว่าบังเอิญมีแต่เหตุที่เราอาจจะไม่รู้ว่าเคยทำอะไรไว้บ้างและผลที่เราก็ไม่รู้ด้วยการคาดเดาว่าเราจะได้รับผลเช่นไรหากเป็นเมื่อก่อนนี้ตอนที่ผมยังไม่ค่อยได้ศึกษาธรรมเบื้องต้นผมคงตีอกชกหัวถึงแม้จะไม่รุนแรงมากแต่ก็คงก่อทุกข์ทางใจให้ผมไม่ใช่น้อยจักรยานคันอื่นมีตั้งเยอะแยะคนที่จอดทิ้งไว้เฉยๆไม่ใช้แล้วก็มีทำไมต้องมาเฉพาะเจาะจงเอากับจักรยานของผมที่ยังมีความจำเป็นต้องใช้อยู่เป็นประจำแต่เมื่อมาพบเหตุการณ์ในครั้งนี้อาจเนื่องจากเคยพบเห็นจักรยานเพื่อนหายมาบ้างแล้วแต่ผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้ผมไม่รู้สึกทุกข์กับเหตุการณ์ครั้งนี้นักนั่นคือผมคิดว่าผมได้รับสิ่งที่ธรรมชาติตัดสินว่าเหมาะสมแล้วโลกนี้ไม่มีความบังเอิญหากว่าผมไม่อยากจะต้องอยู่ในวังวนทุกข์และวังวนแห่งการจองเวรอีกผมควรอโหสิและให้อภัยเป็นทานเพื่อที่จะได้ไม่ต้องสืบเวรกันต่อไปและเสพสุขกับรสแห่งทานที่เกิดขึ้นขณะที่จิตเป็นกุศลคิดให้อภัยแทนดีกว่าการต้องมาทนทุกข์กับความอาฆาตแค้นกับคนที่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครเมื่อคิดได้อย่างนี้แล้วผมก็เป็นทุกข์เรื่องจักรยานหายน้อยลงและเป็นสุขขึ้นมากกว่าเดิมถึงแม้ว่าก็ยังคงมีอาการเสียดายบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่มากขนาดทำให้ผมไม่เป็นอันกินอันนอนกันเหตุการณ์ในครั้งนี้ถือว่าเป็นแบบทดสอบที่ดีและมีค่ามากสำหรับผมเป็นการจุดประกายทำให้ผมรู้จักความสุขที่เกิดจากอภัยทานเมื่อเราของหายแล้วความคิดของเรายังยึดติดอะไรอาวรณ์อยู่กับสิ่งของที่หายไปนั้นดีไม่ดีก็นึกแค้นเจ็บใจสาปส่งคนที่มาขโมยของเราไปต่างๆนานานึกได้เมื่อไรรู้สึกทุกข์เมื่อนั้นหากเป็นเช่นนี้นอกจากเราจะสูญเสียสิ่งของไปแล้วเรายังสูญเสียความสงบสุขของจิตใจไปพร้อมกันเหมือนของแถมที่แถมท้ายให้ไปอีกด้วยแต่ถ้าเราเปลี่ยนมุมมองและวิธีคิดเสียใหม่รู้จักการให้อภัยสิ่งที่เราเสียไปก็มีเพียงสิ่งของแต่สิ่งที่เราได้รับกลับมาอย่างแรกที่สุดคือความสบายใจเราก็จะไม่เป็นทุกข์ทางใจอีกต่อไปและที่สำคัญเราก็จะได้ของแถมมาจากแบบทดสอบการฝึกให้อภัยนี้อีกอย่างนั่นคือการไม่ผูกเวรเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปสร้างกรรมไม่ดีและรับวิบากกรรมไม่ดีร่วมกับโจรขโมยเช่นนี้อีกต่อไปเราฝึกให้ของเล็กๆน้อยๆแบบไม่มีเงื่อนไขกันตั้งแต่วันนี้ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเงินทองหรือสิ่งของเสมอไปเพื่อที่จะพัฒนาและยกระดับจิตใจของเราให้สามารถให้สิ่งที่ใหญ่ขึ้นในอนาคตได้จริงอยู่ว่าการให้กับการสละออกไม่เชิงจะเหมือนกันโดยทั้งหมดแต่ว่าเมื่อเราเคยชินอยู่กับการให้แล้วการสละออกก็ไม่ใช่เรื่องยากนักเมื่อฝึกได้จนกระทั่งเราสามารถสละได้แม้แต่ก้อนทุกข์เราก็จะไม่ต้องจมอยู่กับทุกข์ทางใจ ที่มีเหตุเกิดขึ้นที่ใจอีกต่อไปหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขกับการให้นะครับบทความจากธรรมะใกล้ตัวฉบับที่14อ่านโดยอนุสรณ์ตรีโสภา